Αγαπητοί φίλοι και φίλες του χριστιανισμού, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είμαστε μαζί σας με τη 15η εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Σας υπενθυμίζουμε ότι ακούτε χριστιανισμό, το χριστιανικό πρόγραμμα στην υπηρεσία του Ευαγγελίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τον ήχο σήμερα το βράδυ θα τον ρυθμίσει ο Μιχάλης ο Περιστεράκης. Θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Και σήμερα κοντά μας είναι ο Αλέκος Περάκης στο μικρόφωνο και ο Ανέστης Ηλιόπουλος. Ο Δημήτρης ο Περάκης και ο Ματθαίος ο Πέκος δεν μπόρεσαν να έρθουν σήμερα. Είναι πνευματικά μαζί μας, προσεύχονται για την εκπομπή και θα πάνε όλα καλά με τη χάρη του Κυρίου μας. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Είναι μια μεγάλη μέρα γιατί ξεκινούμε ένα καινούριο κύκλο εκπομπών, ο οποίος έχει να κάνει με την εξέλιξη και τη δημιουργία. Και είναι μεγάλο θέμα, όπως θα δείτε και θα ακούσετε, συγγνώμη, αγαπητοί φίλοι ακροατές, διότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο σαν ένα διαβρωτικό οξύ έχει επηρεάσει τη σκέψη, την ψυχή των ανθρώπων τα τελευταία 150 χρόνια. Ένα θέμα το οποίο με κάθε τρόπο προσπαθεί ο εχθρός της ψυχής να το στήσει στα πόδια του, ενώ έχει καταρρεύσει από τη σύγχρονη επιστήμη, και έχουμε τη μεγάλη τύχη, χαρά, πρόνοια, όπως θέλετε πέστε το, από το Θεό, να είμαστε από αυτούς οι οποίοι, όπως και τόσοι άλλοι στον κόσμο, θα σαλπίσουν αυτή την αλήθεια, ότι η αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού, ότι αυτός ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο και το συντηρεί είναι ο Δημιουργός, είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, και αυτό έρχεται σήμερα πλέον να το επιβεβαιώσει με τον πλέον αδιαφιλονίκητο τρόπο η επιστήμη. Αυτά λοιπόν θα κουβεντιάσουμε σήμερα, θα αρχίσουμε μάλλον να κουβεντιάζουμε. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, ένα θέμα που ενδιαφέρει όλους μας, και πιστεύω ότι με τις δικές σας προσευχές θα πάνε όλα καλά και ευλογημένα. Θα δώσω το λόγο στον αγαπητό Ανέστη, ο οποίος θα μας πει, πέρα από τον ένα χαιρετισμό, αλλά και την διεύθυνση της εκπομπής μας, με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να αντλείτε πληροφορίες και να συμμετέχετε και να μας υποβάλλετε και ερωτήσεις αν θέλετε.
Αμήν. Καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου τους αγαπητούς φίλους αγροάτες. Ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτό το βήμα που μας δίνεται για να μιλήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, τις αιώνιες αλήθειες του Λόγου του Θεού, και πώς η σύγχρονη επιστήμη, και ειδικότερα σήμερα θα αρχίσουμε να βλέπουμε τη βιολογία, ότι έρχονται όλα να συνηγορήσουν ότι η μόνη και απόλυτη αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Να υπενθυμίσω αρχικά την διεύθυνση της ιστοσελίδας μας, είναι www.christianitypavlascience.gr, όπως το όνομα της εκπομπής «Χριστιανισμός και Επιστήμη», www.christianitypavlascience.gr. Και το email με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι το science@christianity.gr.
Μάλιστα. Εγώ αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκινημένος, Ανέστη, σήμερα το βράδυ, διότι βιώνω μια εμπειρία την οποία είχα πριν από 23 περίπου χρόνια, όταν ήμουνα στην Αγγλία. Το 1985-87 βρέθηκα λοιπόν στην Αγγλία σαν μετεκπαίδευση στην καρδιολογία, και βέβαια τα Σαββατοκύριακα δεν είχα τίποτα να κάνω, ήμουνα μόνος μου, η γυναίκα μου και τα παιδιά είχαν μείνει στην Αθήνα. Περιοδικά βέβαια με επισκεφτόντουσαν, σχεδόν κάθε μήνα δηλαδή, ή εγώ ερχόμουν εδώ. Αλλά πολλά Σαββατοκύριακα λοιπόν δεν είχα τι να κάνω και εντάξει, διάβαζα, μελετούσα αυτά όλα. Αλλά εκείνο που έκανα, δεν ξέρω, ο Κύριος με έβαζε, επισκεφτόμουν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου. Μπορώ να πω ότι είχα πάει πάνω από 10 φορές. Εκείνο που με εγωίτευε πραγματικά και εξασκούσε μια έλξη επάνω μου ήταν η πτέρυγα του Δαρβίνου, της εξέλιξης. Είναι ένα μεγάλο μουσείο, τεράστιο. Στην είσοδο του κάτω βρίσκεται ένας τεράστιος σκελετός ενός δεινόσαυρου διπλόδοκου, και τεράστια γκάμα απολιθωμάτων από κάθε πλευρά της επιστήμης και ευρημάτων. Εκείνο λοιπόν που με ήλκυε ήταν αυτή η πτέρυγα λοιπόν, η οποία τώρα μάλιστα έχει μεγαλώσει από ό,τι είδα, και ήταν ένα αλληλοδραστικό μουσείο, δηλαδή μπορούσες να κάνεις ερωτήσεις και να πάρεις απαντήσεις. Είχε, μόλις έμπαινες δεξιά, το γραφείο του Δαρβίνου, σε κέρινο ομοίωμα αυτός ήταν σε αναπαράσταση, όπως είναι μορφή αυτή την οποία ξέρουμε και έχουμε δει σε διάφορες φωτογραφίες και γκραβούρες. Και μετά λοιπόν υπήρχε μέσα στο μουσείο αυτό, έκανες τον περίπατό σου και έβλεπες τη θεωρία της εξέλιξης. η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ λέει με λίγα λόγια ότι δεν υπάρχουν είδη με την έννοια των αυστηρώς καθορισμένων ορίων των ειδών, αλλά ότι το ένα είδος μέσω καθαρά μηχανιστικών διαδικασιών μετέβει στο άλλο είδος και ότι όλα τελικά ξεκίνησαν από ένα μονοκύτταρο οργανισμό. Βέβαια, όπως θα δούμε, είναι μια απλοϊκή θεωρία η οποία διατυπώθηκε τελικά στην τελεία μορφή της το 1859, αν και το 1871 έγραψε ένα δεύτερο σύγγραμμα πάνω στο θέμα αυτό, η οποία διατυπώθηκε, όπως θα δούμε, σε μια περίοδο που η σχέση, η γνώση ήταν απλοϊκή, εντελώς πρωτόγονη θα λέγαμε με τα σημερινά δεδομένα. Όμως εκείνο που θέλω να καταλήξω είναι το εξής, ότι καθώς περιερχόμουν λοιπόν τα διάφορα μέρη της πτέρυγας αυτής, έπεφτα από έκπληξη σε έκπληξη, διότι εκείνο που ουσιαστικά έλεγε το μουσείο ήταν η μικροεξέλιξης, δηλαδή αυτό που λέμε σήμερα προσαρμογή. Προσαρμογή των διαφόρων επιμέρους ειδών στο φυσικό περιβάλλον. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα, να πάρω λιγάκι το χρόνο και να βάλουμε τους αγαπητούς φίλους ακροατές στο νόημα. Έλεγε λοιπόν το μουσείο ότι πριν τη βιομηχανική επανάσταση τα δέντρα στην εξοχή της Αγγλίας ήταν γεμάτα από άσπρα βρύα. Και εκεί στην περιοχή λοιπόν ζούσαν δύο είδη πεταλούδας, οι μαύρες και οι άσπρες. Λοιπόν, τα πουλιά βλέπανε τις μαύρες πεταλούδες επάνω στα άσπρα βρύα, πήγαιναν και τις τρώγανε και έτσι επικράτησε ο πληθυσμός της άσπρης πεταλούδας.
Διότι καμουφλάρονταν πιο εύκολα οι άσπρες.
Ακριβώς. Μετά λοιπόν ήρθε η βιομηχανική επανάσταση με τα φουγάρα, με την καύση και αυτά όλα και τα δέντρα μαυρίσανε. Τώρα πλέον εκείνες οι οποίες φαινόντουσαν ήταν οι άσπρες πεταλούδες, τις οποίες πηγαίναν τα πουλιά και τις τρώγανε. Και έτσι αυξήθηκε ο πληθυσμός από τις μαύρες πεταλούδες. Συμπέρασμα. Να λοιπόν πως ένα φυσικό χαρακτηριστικό, η φυσική επιλογή, ευνόησε την ανάπτυξη στη μία περίπτωση της άσπρης πεταλούδας, στην άλλη περίπτωση της μαύρης πεταλούδας. Έτσι λέει γίνεται η εξέλιξη. Και εκεί εγώ έμεινα με το στόμα ανοιχτό από πάνω μέχρι κάτω και λέω ή με κοροϊδεύουν ή εγώ είμαι ανόητος και δεν καταλαβαίνω ή εδώ υπάρχει μια μεγάλη συμπαιγνία η οποία θέλουν να μας παρουσιάσουν απίστευτα συμπεράσματα. Και τη μία και την άλλη φορά πεταλούδες είχαμε. Είχαμε άσπρες πεταλούδες, είχαμε μαύρες πεταλούδες, αλλά πάλι πεταλούδες, δεν έγινε μαϊμού, ούτε έγινε γουρουνάκι, ούτε έγινε αμφίβιο, ούτε έγινε ερπετό. Θέλω λοιπόν να καταλάβουμε μέσα από αυτό το απλό παράδειγμα πόσο απλοϊκή ήταν στη σύλληψή της και όμως, όπως θα δούμε, για πολλούς λόγους έγινε αποδεκτή και σαν ένα διαβρωτικό οξύ επέδρασε στην κοινωνία και όπως θα δούμε έφερε τεράστιες αλλαγές, προκάλεσε αιματοχυσίες εκατομμυρίων ανθρώπων, γιατί αγαπητοί φίλοι ακροατές, οι ιδέες έχουν συνέπειες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτά λοιπόν ήθελα να κάνω σαν μια εισαγωγή. Θα περάσω τον αδερφό τον Ανέστη και πιστεύω ότι σήμερα δεν θέλουμε να αναπτύξουμε τόσο πολύ τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενα των υπόλοιπων εκπομπών, αλλά θέλουμε να δούμε το φιλοσοφικό περιβάλλον της εποχής στο οποίο αναπτύχθηκε, όπως επίσης και μια ιστορική ανασκόπηση για το πώς φτάσαμε τελικά να διατυπωθεί αυτή η θεωρία.
Πράγματι, αδελφέ Αλέκο, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα της διάδοσης και της επιβολής, θα λέγαμε, μιας τέτοιας θεωρίας, η οποία, όπως θα δούμε παρακάτω, δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά. Αλλά θα αναφέρουμε λεπτομέρειες παρακάτω. Θυμάμαι τον εαυτό μου όταν ήμουν μικρότερος και δεν είχα γνωρίσει ακόμα τον Κύριο, παρακολουθώντας μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, μέσα από διάφορες πηγές, να παρουσιάζεται η θεωρία της εξέλιξης σαν η πηγή νέων ειδών και σαν τελικά το αποκορύφωμα να βγαίνει ένα πολύ ωραίο και αρμονικό τέλειο όν, ο άνθρωπος, ο οποίος κυριαρχεί πάνω σε όλη τη γη, πραγματικά παραξενευόμουν και εγώ μπορώ να πω ότι ένιωθα ότι κάτι δεν μου καθόταν καλά μέσα μου. Βέβαια, αργότερα σπουδάζοντας και πηγαίνοντας στο σχολείο και βλέποντας μέσα στα σχολικά βιβλία ότι παρουσιάζεται αυτή η θεωρία με μια, ας πούμε, με κάποιον επιστημονικό τρόπο, μια επιστημονικοφάνεια. Εκεί δυστυχώς δεν είχα το κατάλληλο υπόβαθρο και τα κατάλληλα επιχειρήματα για να μπορέσω να αντισταθώ. Αλλά κατά κάποιο τρόπο αυτή η θεωρία έρχεται, ας πούμε, να επιβληθεί στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν, ας πούμε, μια σχετική άγνοια με το αντικείμενο αυτό. Και ο λόγος είναι ότι ενώ είναι απλά μια θεωρία, παρουσιάζεται με έναν επιστημονικοφανή τρόπο και τελικά καταλήγουμε σε μια μεγάλη διάσταση παραπληροφόρηση.
Ακριβώς. Είναι φοβερό το πώς αυτή η παραπληροφόρηση με έντεχνο τρόπο, είτε ηθελημένα, όπως θα δούμε τους κύριους πρωταγωνιστές, είτε αθέλητα, επέρασε μέσα στην κοινωνία, την διαμόρφωσε, την διάβρωσε. Και μπορώ να πω ότι σήμερα αυτό που ζούμε ή και ζήσαμε στον 20ο αιώνα είναι αποτέλεσμα αυτών των αποδοχών, αυτών των σκέψεων, οι οποίες είναι άθεες. Εγώ θέλω να αρχίσω την εκπομπή μας, αγαπητέ Ανέστη, διαβάζοντας κάτι το οποίο θα συγκινήσει, πιστεύω, τις καρδιές των αγαπητών φίλων ακροατών, καθώς απευθυνόμαστε στην Ελλάδα, διαβάζοντας ένα απόσπασμα από τη διάπλαση των Πέδων του 1915. Η διάπλαση των Πέδων ήταν ένα εβδομαδιαίο περιοδικό. Εγώ δεν το πρόλαβα, βέβαια, γιατί γεννήθηκα το 1951 και τώρα είμαι 57 ετών με τη χάρη του Κυρίου. Αλλά η διάπλαση των Πέδων σαν εβδομαδιαίο περιοδικό εκδόθηκε από το 1879 μέχρι το 1948. Δηλαδή πολλά χρόνια. Σε αυτό λοιπόν πολλές φορές έγραφε ο Γρηγόριος Ξενόπουλος με το ψευδώνυμο Φέδων, και θέλω να σας διαβάσω λοιπόν από ένα άρθρο του, από ένα γράμμα απάντηση σε μια κοπέλα, για να καταλάβετε την επίδραση την οποία είχε στην ψυχή του ανθρώπου η θεωρία του Δαρβίνου. Θέλω να σας πω το εξής, ότι η θεωρία του Δαρβίνου, η οποία γράφτηκε το 1859 βέβαια στα αγγλικά, περί της προελεύσεως των ειδών, on the origin of species, στην πάλη των τάξεων μέσω της φυσικής επιλογής, επικράτηση του ισχυροτέρου, του
καλύτερα προσαρμοσμένου,
περί της προελεύσεως λοιπόν των ειδών, μεταφράστηκε το 1915, τον ίδιο χρόνο περίπου διαβάζω το γράμμα αυτό, στα ελληνικά από τον Νίκο Καζαντζάκη. Ο ελληνικός λοιπόν πληθυσμός, σαν άμεση επικοινωνία στα ελληνικά πλέον, άρχισε να έχει επικοινωνία με το βιβλίο αυτό το 1915. Ήδη όμως μέσα από δυτικοτραφείς επιστήμονες, ένας των οποίων ήταν λόγιους, καλλιτέχνες, σημειωτένει ότι ο Ξενόπουλος είχε σπουδάσει και σαν φυσιοδήφης και σαν ιατρική στην αρχή, δηλαδή είχε κοινά ενδιαφέροντα με τον Δαρβίνο, είχαν υποστεί την επίδραση μέσα από αυτούς τους λογοτέχνες εντός εισαγωγικών. Σας διαβάζω λοιπόν από τις Αθηναϊκές Επιστολές με υπότιτλο «Σοβαρά τα πράγματα», 24 Μαρτίου του 1915. Η φίλη μας Ελένη ΚΚ έχει και ψευδώνυμο, αρσενικό όμως, που δεν της πάει. Είναι 14 χρόνων, μαθήτρια του γυμνασίου. Διαβάζει λοιπόν, ακούει και μαθαίνει πολλά που της γεννούν τις μεγαλύτερες απορίες. Τελευταία άκουσε ή διάβασε και για το δαρβινισμό, την περίφημη δηλαδή θεωρία του Δαρβίνου, και έγινε άνω κάτω το κορίτσι. Για ακούστε εδώ τι μου γράφει. Αυτά τα γράφει ο Ξενόπουλος. Είναι αλήθεια πως ο κόσμος έγινε από 4 κύτταρα με την εξέλιξή τους? Είναι αλήθεια πως όλοι αυτοί οι φύσεις, οι τόσο σοφά και αρμονικά κατασκευασμένοι, παρήχθη έτσι εκ τύχης? Τα διάφορα στάδια της γης, οι 4 γεωλογικοί αιώνες, μαρτυρούνται από τα άπειρα απολιθώματα που βρίσκονται σε διάφορες ανασκαφές. Αλλά ότι ο άνθρωπος φάνηκε κατά την τεταρτογενή περίοδο του καινοζωικού αιώνα με τη μορφή πιθήκου, πώς θα το αποδείξουμε? Είναι πιστευτό τέτοιο πράγμα? Ώστε ο άνθρωπος δεν πλάστηκε από το Θεό? Δεν υπήρξε Αδάμ και Εύα? Όλα αυτά είναι ψέματα? Μα πώς είναι δυνατόν 4 άψυχα κύτταρα να δώσουν ζωή σε άλλα και να σχηματίσουν οργανικά έμψυχα όντα, και όλα αυτά, όλος ο κόσμος, στεριές, θάλασσες, ζώα, φυτά, έγιναν κατά τύχη? Μα η Αγία Γραφή λέγει πως τύχη δεν σημαίνει τίποτα. Τι λοιπόν να πιστέψουμε? μια κοπέλα 14 χρονών στην Αθήνα του 1915, της οποίας η ψυχή έρχεται σε επαφή με το διαβρωτικό οξύ της θεωρίας της εξέλιξης. Και βέβαια, αν διαβάσουμε την απάντηση η οποία επέρχεται, ενώ ο ίδιος ουσιαστικά λέει ότι ενώ ήταν παλιά ένας δαρβινιστής, πλέον δεν παραδέχεται το δαρβινισμό, εκείνο το οποίο της λέει στο τέλος, γιατί αξίζει τον κόπο να το διαβάσουμε την απάντηση την οποία δίνει ο Ξενόπουλος. Σοβαρά τα πράγματα βλέπετε, και όμως ο δαρβινισμός δεν είναι παρά μια επιστημονική θεωρία όπως όλες. Στον καιρό της, εδώ και 40 χρόνια να πούμε, έχουν περάσει 40 χρόνια, είχε μεγάλη πέραση. Την πολεμούσαν με λύσα επιστήμονες και μία άλλη, όμως και οι καλύτεροι την υπερισπιζόντουσαν με φανατισμό. Διανοούμενοι, φιλόσοφοι την επίστευαν και προσπαθούσαν να την εφαρμόσουν παντού. Είχε τη μεγαλύτερη επίδραση στη σκέψη του 19ου αιώνα. Έκαναν τους ανθρώπους να βλέπουν πως τίποτα στον κόσμο δεν έγινε δια μιας, παρά πως όλα πέρασαν και περνούν με εξέλιξη. Γιατί αυτή η θεωρία της εξέλιξης, του ξετυλίγματος, να πούμε, είναι προπαντών ο δαρβινισμός. Από τότε καθιερώθηκε και ο όρος, η λέξη που τόσο τη μεταχειριζόμαστε. Και μαζί με τη λέξη φυσικά επικράτησε και επικρατεί η ιδέα πως κάθε μορφή στη φύση, όπως την τέχνη, στη βιοτεχνία, στην κοινωνία και παντού, θα πούμε για την επίδραση στην κοινωνία και στην βιομηχανία και σε όλα αυτά, δεν είναι αρχική, καμωμένη εξ αρχής, παρά βαθμιαία ανάπτυξη, τελειοποίηση μιας άλλης, αρχαιότερης και ατελέστερης. Στον καιρό μου, όταν δηλαδή σπούδαζα και εγώ φυσικές επιστήμες, ο δαρβινισμός πιστευόταν σχεδόν σαν αξίωμα. Λέγαμε, ο άνθρωπος έγινε από τον πίθηκο και το πουλί από το ψάρι, όπως λέγαμε και τα τρίτο τινή ίσα και αλλήλης. Όποιος είχε αντίρρηση δεν ήταν στα καλά του. Ή τουλάχιστον δεν ήταν αληθινός επιστήμον. Ξέραμε πως η θεωρία παρουσίαζε χάσματα. Ξέραμε πως δεν είχε ανακαλυφθεί ακόμη διάμεση μορφή μεταξύ πυθίκου και ανθρώπου, ο ανθρωποπίθηκος. Και πως διάφοροι παλιοί σκελετοί από ανασκαφές που στην αρχή είχαν ομιστεί σκελετοί ανθρωποπυθίκων, βεβαιωνόταν κατόπιν πως ήταν ή γορίλα ή αγριανθρώπου. Αδιάφορο. Θα ανακαλυφθεί, λέγαμε. Και εδώ να πούμε τη διαφορά μεταξύ αυτών των σκέψεων και του Αριστοτέλη. Και η πίστη μας ήταν τέτοια που νομίζαμε ότι με τον καιρό η θεωρία όχι μόνο δεν θα έπεφτε, παρά θα τελειονοποιόταν με την πειραματική, τη θετική πια απόδειξη πως όλο το φυτικό και το ζωικό βασίλειο, όλη η ζωή της γης με τις άπειρες της μορφές, έγινε όχι από 4-5 αρχικούς τύπους όπως έλεγε ο Δαρβίνος, αλλά από το ένα και μόνο πρωτόπλασμα. Αλλά τις φυσικές επιστήμες τις άφησα γρήγορα για τη φιλολογία, λέει ο Ξενόπουλος. Και από τότε πέρασαν 25 τουλάχιστον χρόνια. Σε αυτό το διάστημα πολλές φορές έτυχε να ακούσω ή να διαβάσω πως η δαρβινική θεωρία δεν έχει πια τους πρώτους οπαδούς και το πρώτο κύρος. Πέρασε και αυτή. Όπως πέφτουν και περνούν όλες αυτές οι θεωρίες. Προπάντων η θεωρία της καταγωγής του ανθρώπου. Η διάμεση μορφή ο ανθρωποπίθηκος δεν βρέθηκε. Και ούτε υπάρχει πια η πεποίθηση πως θα βρεθεί. Περισσότερα μη με ρωτάτε. Αφού έπαψα πια να παρακολουθώ τις επιστήμες, δεν είμαι πια ειδικός. Δεν είμαι σε θέση να σας δώσω λεπτομέρειες, να σας πω πού ακριβώς βρίσκεται σήμερα ο δαρβινισμός, ποια από όσα εδίδαξε μένουν σαν αλήθεια, γιατί μένουν κάμποσα και ποια έπεσαν σαν υπερβολές και αυθαιρεσίες. Στον καιρό μου τα ήξερα. Σήμερα δεν τα πολύ ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι αυτά που σας είπα. Η θεωρία έπαθε πολλές αβαρίες. Αλλά ας υποθέσουμε ότι δεν έπαθε καθόλου. Ας υποθέσουμε πως η αληθινή επιστήμη πιστεύει ακόμα και διδάσκει πως τα είδη, πως ο Ήπουλα επανέρχεται στο θέμα, έγιναν το ένα από το άλλο και πως ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Πρέπει να συμπεράνουμε πως ο κόσμος είναι τυχαίος και πως δεν υπάρχει δημιουργός Θεός που τον έκανε με θέληση και με σκοπό, κάθε άλλο. Εγώ τουλάχιστον και τον καιρό ακόμα που πίστευα σαν αξίωμα τη θεωρία της εξέλιξης, τα πάντα δηλαδή από το ένα πρωτόπλασμα, ούτε μια στιγμή δεν έπαυσα να πιστεύω, να θαυμάζω και να δοξάζω τον δημιουργό αυτού του κόσμου. Παρόλο που ο δημιουργός έλεγε άλλα, τον βγάζει ψεύτη δηλαδή, αλλά το θαυμάζει. Και ξέρετε γιατί? Γιατί δεν άκουγα λόγια, εδώ είναι το φοβερό, δεν άκουγα λόγια από εδώ και από εκεί. Γιατί δεν εμάζευα τις γνώσεις μου και τις ιδέες μου από το δρόμο ή από το καφενείο. Άκουσα τότε για τη θεωρία του Δαρβίνου, θέλησα να τη μάθω καλά και πήρα τον ίδιο τον Δαρβίνο να διαβάσω. Και εσείς λοιπόν να κάνετε το ίδιο. Και ο ίδιος ο Δαρβίνος με έμαθε πως ούτε η θεωρία του ούτε καμιά άλλη κοσμοθεωρία δεν έριχνε την ιδέα του Θεού. Δόλιο αυτό. Αφού λοιπόν ο ίδιος ο Δαρβίνος μου έλεγε έτσι, θα άκουγα εγώ τους άλλους που φλιαρούσαν ό,τι ήθελαν χωρίς να τον διαβάσουν ή τον παρεξηγούσαν γιατί δεν ήταν σε θέση να τον καταλάβουν. Αλλά σήμερα πρέπει να σταματήσω εδώ. Στο ερχόμενο θα σας πω τι λέει ο Δαρβίνος για τη θεωρία του και θα σας δείξω πόσο λίγο θίγεται η θρησκευτική πίστη και αν ακόμα η θεωρία υποτεθεί όλη αληθινή φέδων. Σας ασπάζομαι. 1915.
Μου έκανε τρομερή εντύπωση, αδερφέ, το γράμμα της κοπέλας στην αρχή. Μια κοπέλα η οποία ανακαλύπτοντας την ιδέα αυτή της εξέλιξης και από την οποία προέρχεται ο άνθρωπος από κάποιο είδος πιθήκου, ξαφνικά νιώθει να χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια της. Mm-hmm. Ξαφνικά νιώθει ότι όλα της τα πιστεύω, όλα αυτά τα οποία έχει γαλουχηθεί και γνωρίζει από μικρή, ότι καταρρύπτονται. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι διότι συνήθως η επιστημονική γνώση είναι αυτή η οποία προσπαθεί να ελευθερώσει κατά κάποιο τρόπο τον άνθρωπο, προσπαθεί να τον φέρει σε καλύτερο επίπεδο ζωής και όχι να τον φέρει σε δυστυχία. Mm-hmm. Και το σημειώνω αυτό γιατί διάβαζα πριν από λίγες ημέρες ένα σημείωμα του Αθανάσιου Χατζικακίδη, ο οποίος διατέλεσε τεχνολόγος διεθνής εμπειρογνώμων στον ΟΗΕ και ο οποίος αναφέρει ότι δυστυχώς είναι απαράδεκτο και καταστροφικό τομείς επιστημονικής αβεβαιότητας, όπως είναι η εξέλιξη, να επηρεάζουν τη βασική δόμηση της ανθρώπινης ύπαρξης και να κάνουν δυστυχείς τους ανθρώπους, απομακρύνοντάς τους από τους χώρους της πνευματικής ζωής, στις οποίες κατατάσσει τη θρησκευτικότητα. Και λέει ότι η αληθινή επιστημονική διερεύνηση οφείλει να διέπεται από αρχές ψυχικής υγείας και όχι νοσηρής επαναστατικότητας. Είναι φοβερή αυτή η σημείωση. Ενώ θα πρέπει η επιστήμη να ελευθερώνει τον άνθρωπο, να προάγει το επίπεδο ζωής του και να του φανερώνει την αλήθεια, έχουμε πραγματικά μία αδικαιολόγητη μανία μετάδοσης μίας θεωρίας η οποία είναι πραγματικά μόνο θεωρία, μένει στα λόγια, χωρίς επιστημονικό υπόβαθρο, χωρίς επιστημονικές αποδείξεις και η οποία έρχεται να κάνει τη ζωή του ανθρώπου πιο δυστυχισμένη, έρχεται να του πει ότι δεν είσαι τίποτα άλλο παρά ένα ζώο, παρά το αποτέλεσμα μιας τυχαιότητας και έφτασες ως εδώ που είσαι σαν αποτέλεσμα τυφλής τύχης. Mm-hmm. Έρχεται λοιπόν να εκμηδενήσει το νόημα της ζωής του ανθρώπου, το σκοπό της ύπαρξής του. Άρα για πόσο επικοδομητικό μπορεί να είναι αυτό και πόσο να συμβαδίζει με την αλήθεια. Την αλήθεια αυτή η οποία μας δίδεται μέσα από το Λόγο του Θεού.
Ο σκοπός της εκπομπής δεν είναι μόνο να μιλήσουμε και να πούμε ότι η μοναδική αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού όπως είναι, αλλά να πούμε το συγκλονιστικό αυτό γεγονός του οποίου ζούμε την εκπλήρωση, ότι η αληθινή επιστήμη έρχεται όσο ποτέ σάλλοτε στην ιστορία της ανθρωπότητος να υποκληθεί μπροστά στη μόνη αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού.
Αμήν.
Ο Λόγος του Θεού, δηλαδή η Αγία Γραφή όπως την έχουμε στα χέρια μας και ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό, από την γένεση μέχρι την αποκάλυψη, έχει τον ίδιο συγγραφέα που είναι και ο δημιουργός του υλικού και πνευματικού κόσμου. Γι' αυτό, όπως κατ' επανάληψη έχουμε πει, δεν υπάρχει διάσταση μεταξύ των δεδομένων της γραφής, των λεγόμενων στη γραφή και αυτών τα οποία παρατηρεί η φυσική επιστήμη. Στις τελευταίες εκπομπές μας, νομίζω πόσες εκπομπές έχουμε κάνει μέχρι τώρα?
Από την αρχή που ξεκινήσαμε έχουμε κάνει 15 εκπομπές.
Ωραία. Εκείνο που έχουμε δείξει στις αρχικές μας εκπομπές και ευχαριστούμε τον Θεό για την επαγωγική αυτή ροή την οποία εκείνος πιστεύω μας οδήγησε να ακολουθήσουμε, είναι ακριβώς αυτό να πούμε. Γιατί ακούω πολλούς και λένε ότι η Αγία Γραφή δεν είναι ένα επιστημονικό εγχειρίδιο. Όχι. Με την έννοια την οποία δίνουν αυτοί, γιατί λένε ότι έχει επιστημονικές ατέλειες. Αποδείξαμε με τη χάρη του Θεού ότι ούτε επιστημονικές ατέλειες έχει, ούτε γεωγραφικές ατέλειες έχει, ούτε ιστορικές ατέλειες έχει, αλλά είναι απόλυτα τεκμηριωμένη. Λέμε λοιπόν ότι και στο θέμα αυτό, αυτός ο οποίος είναι προσκολλημένος στον ηγένοντα λόγο του Θεού, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Εκείνο που έχει να φοβηθεί είναι η ψευδοθρησκεία. Και εδώ πρέπει να κάνουμε μία αναφορά. Βέβαια θα ο αδελφός μας ο Περιστεράκης θα μας βάλει ένα νήμιο να ακούσουμε, γιατί φτάσαμε στο πρώτο ημίωρο. Να κάνουμε μία αναφορά και να μιλήσουμε για τη διαφορά μεταξύ της ψευδούς θρησκείας η οποία ενσωματώνει εκτός του Λόγου του Θεού και άλλα πράγματα, όπως ανθρώπινες φιλοσοφίες και παραδόσεις και της πραγματικής θρησκείας από τη μία μεριά, όχι θρησκείας, της γνώσεως του Λόγου του Θεού, και από την άλλη μεριά της ψευδούς επιστήμης και της αληθινής επιστήμης. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία σύγκρουση μεταξύ της αληθινής επιστήμης και του Λόγου του Θεού που είναι η Αγία Γραφή. Ο αδερφός μας ο Περιστεράκης θα μας βάλει ένα ύμνο και θα συνεχίσουμε.